Í PC and Office Technology, suðurafrísku fagriti tölvur og skrifstofutækni, tölublaði desembermánaðar 1984 var tölvuleikur. Hann fylgdi ekki með á diski eða drifi, heldur var leikurinn, fyrir frumstæðar heimilistölvur þessa tíma, birtur á prenti á einni síðu í blaðinu í formi kóða, 123 línur sem notandinn yrði sjálfur að slá inn í tölvuna til að spila leikinn. Leikurinn bar nafnið Blastar, hvað sem það þýðir, og gerðist í geimnum. Samkvæmt lýsingu höfundar sem fylgdi kóðanum var markmið spilarans að tortíma geimveru flutningaskipi hlöðnu vetnissprengjum og stór hættulegum stöðugeislavélum. Leikurinn þó ofur einfaldur keimlíkur hinum fræga Space Invaders nema enn einfaldari, eitt geimskip, nokkrir bláir pixlar, sem færist átakanlega hægt fram og tilbaka eftir skjánum og skítur á eitt annað skip. Af og til kemur svo stöðugeislinn óurlegi til kastana. Alls ekkert meistaraverk sum sé, en það mátti svo sem fyrirgefa því þótt að kæmi ekki fram í PC and Office Technology var höfundur leiksins bara 13 ára. Ungur tölvunörd sem hafði safnað sér fyrir sinni fyrstu Commodore tölvu og lært sjálfur að forrita. Hann fekk einhverja smá upphæð fyrir leikinn, fyrstu skrefin á braut sem átti eftir að gera höfund Blastar, Elon Musk, að víðfrægum tæknigúrú, ríkasta manni jarðar og einum umdeildasta manni jarðarinnar sum leiðis, sum myndu kannski segja einum þeim hataðasta. En áður en við förum í þau ósköpöll skulum við spóla aðeins lengra aftur. Frásögnum ber ekki alveg saman hvers vegna Joshua Haldeman ákvað að flytja alla leið til Suður Afríku. Joshua Norman Haldeman fættist 1902 í Bjálkakofa í Minnesota í Bandaríkjunum en var varla orðin 30 ára þegar foreldrar hans fluttust til smábæjarins Herbert í Saskatchewan í Kanada þar sem móðir hans Almita Haldeman hóf störf sem kíropraktor. Hún varð þar með að öllum líkindum fyrsti kíropraktor Kanada, en Almita hafði lært kíropraktík í vonum að sú iðkun myndi á einhvern hátt hjálpa eiginmanni hennar, John E. Haldeman, í glímu hans við sykursýki. Þarna í upphafi 20. aldar var raunar varla áratugur síðan bandaríkjamaðurinn D.D. Palmer setti fyrst fram hugmyndir sínar hnykkingar og gagnsemi þeirra við ýmsum kvillum sem hann sagði hafa birst sér frá löngu liðnum læknum að handan. En hnykkingar einkonunar björguðu því miður ekki lífi Johns Haldemans sem lést 1909 þegar sonurinn Joshua var 7 ára. Nokkrum árum síðar giftist Almita Haldemans og enskum innflytjanda Heseltine Wilson sem átti stóran búgarð þarna á sléttum Saskatchewan þar sem Joshua, orkumikill og ævinn þeirra gjarn drengur ólst upp við sveitastörf, hestamennsku og ærsl. Joshua fylgdi í fótspor móður sinnar og lærði hnykkingar í helsta mentasetri kíropraktikur í Iowa í Bandaríkjunum en sneri svo aftur til Saskatchewan þar sem hann stundaði bæði hnykkingar og hestatamningar þar til hann kom sér upp eigin bóndabíli á ofanverðum 3. áratug síðustu aldar. Það var erfiður tími til að hefja búskap. Kreppan mikla skall á og þurkar og sandstormar herjuðu á hinnar miklu sléttur Norður Ameríku, Saskatchewan þar á meðal. Joshua Haldeman eignaði sitt fyrsta barn, soninn Joshua Ingri með eiginkonni Eve 1934 og sama ár varð hann að bregða búi vegna efnahagsörðugleika, fór aftur að hnykkja og temja, auk þess sem hann sýndi listir sínar við að sveifla reipi að hætti kúreka. Kreppuárin voru umbrota tímar og Joshua Haldeman fór líka að skipta sér af pólitík og þjóðmálum. Hann gekk á ofanverðum fjórða áratugnum þannig til liðs við hreyfingu sem kallaðist Technocracy Incorporated sem bandarískur verkfræðingur Howard Scott hafði stofnað til í byrjun áratugar í New York. Í stuttumáli höfnuðu teknokratar flokkapólitík, hægri vinstri og öllum þessum gamaldags hefbundnu stjórnmálum. Höfnuðu raunar lýðræðinu alveg og mæltu fyrir því að verkfræðingar og vísindamenn væru best til þess fallnir að stjórna nútíma samfélagi sem þeir myndu auðvitað gera á alvísindalegan og rökréttan máta. Átti þetta í stuttum áli að leiða til allsherjar umbyltingar á samfélaginu, algjörar endurskoðunar á peningakerfinu, verðmætum og vinnu, í útópíu vísindamanna myndi engin líða skort og endaloka hinna gömlu þjóðríkja. Öll Norður Amerika, frá Panama til Norðurpólsins og já, Grænland innifalið, er þið þannig eitt teknóríki undir örugri stjórn verkfræðingana.
Technocracy is a research educational organization, non-sectarian, non-profit, non-political. It's up to you people.
Technocracy Incorporated varð aldrei sérlega áhrifamikil fjöldahreyfing. Howard Scott, sem við heyrðum í hérna áðan, var ekki sérlega hrífandi leiðtogi og svo var hann lygalaupur í ofanálag og bandaríska pressan fletti miskunnarlaust ofan af honum. Teknokratar þóttu líka svolítið skrítnir, en þeir myndu meitt og annað á fasískar hreyfingar þessa tíma. Þeir gengu í einkennisbúningum, karlar í gráum jakkafötum, konur í grári drakt, óku á gráum bílum engöngu, heilsuðu hver öðrum að hermana sið og Howard Scott var að sjálfsögðu hrifin af mikilfenglegum skrúðgöngum og fjöldafundum.
Technocracy Incorporated er að undibúa nýtt þjóðskipulag, það sem koma skal. Technocracy boðar vísindalega stjórnun á öllu samfélagskerfinu til að framleiða og dreifa vörum og þjónustu til allra íbúa í álfunni. Í fyrsta skipti í mannkynssögunni verður unnið að þessu með vísindalegum, tæknilegum og verkfræðilegum hætti. Það verður ekkert pláss fyrir stjórnmál eða stjórnmálamenn, fjármál eða fjármálamenn, svindl eða svindlara. Ef þú ert teknokrati, skaltu gera allt sem þú getur til að efla samtökin og aga sjálfan þig til að ná markmiðum okkar.
Kýrópraktúrin og tamningamaðurinn Joshua Haldeman gekk til liðs við Technocracy Incorporated 1936 og leið ekki á löngu þar til hann var orðin leiðtogi Kanadadeildar hreyfingarinnar. En þegar heimstyrjöld hófst í Evrópu nokkrum árum síðar bönnuðu stjórnvöld í Kanada ýmsar óæskilegar stjórnmálahreyfingar sem þóttu vafasamar þar á meðal var Technocracy. Joshua Haldeman var handtekinn í október 1940 og fekk sekt og skilorðsbundið fangelsi fyrir að tilheyra bönnuðum félagasamtökum. Teknokratar sögðu sig iðulega algjörlega yfir gömlu stjórnmálastefnurnar höfnuðu bæði kommunisma og kapitalisma, hægri og vinstri. En í júní 1941 réðist Þýskaland inn í Sovjetríkin og í kjölfarið gaf aðalskrifstofa teknokrata í New York út stuðningsyfirlýsingu við Sovjetríkin. Joshua Haldeman blöskraði þetta og sagði skilið við hreyfinguna sem hann hafði nokkrum mánuðum áður verið sóttur til saka fyrir að tilheyra. Tvennum sögum fer af því hvað varð til þess að honum blöskraði svo mjög. Annarkvort var það bara það að teknokratar tækju einhverja afstöðu í stríðinu eða þá að Haldeman hafi þarna verið orðin hreinlega hallur undir nasista Þýskalands. Ekki gott að segja. En hann átti á nefa ýmislegt sameinlegt með nasistunum. Nokkrum árum síðar gekk Joshua Haldeman til liðs við flokkin Social Credit Party sem í grunninn gekk út á hugmyndum einskonar borgaralaun en í flokknum úði og grúði af fólki sem kendi samsæri auðugra gyðinga öll heimsins vandamál og Haldeman var þar á meðal. 1946 var hann orðinn formaður flokksdeildar Social Credit í Saskatchewan og varði það í aðsendri grein í dagblaði að eitt af flokksblöðum Social Credit hefði birt texta á hinu alræmda falsriti síðareglum Síonsöldunga. Rabbíni nokkur svaraði greininni og sagði alþekkt að ræður flokksdeildar formannsins Haldimanns var jafnan stútfullar af gýðingahatri. Haldimann bauð sig fram til Kanadaþings fyrir Social Credit 1945 og til Fylkisþings Saskatchewan 48 án árangurs í bæði skiptin. Flest annað virðist þó hafa gengið honum í hæginn. 1942 hafði Haldimann þá fertugur gifst í annað sinn, fyrsta hjónaband fór út þúfur í kreppunni, danskennaranum sínum Winifred og þau eignuðust á fáum árum fjögur börn, soninn Scott 1943, dótturina Lynn 45 og tvíburadæturnar May og Kay 48. Fjölskyldan flutti í 20 herbergja einbýlishús í Regina, höfuðborg Saskatchewan. Haldimann var orðin einn helsti hnykkjari Kanada, virkur í ýmsum samtökum kíropraktora innanlands og erlendis og auk pólitíkurinnar lét hann sig ýmis samfélagsmál varða. Hann var áhuga maður hreint og heilnæmt líferni og mikill andstæðingur kókdrykju til dæmis. Sagðist raunar hafa sætt ofsóknum Coca-Cola fyrir að tala gegn drykknum. Haldimann var jafnan á svo miklum þönum Kanada þvert og endilangt að hann hafði lært að fljúa og keypt sér litla rellu til að geta komist hraðar á milli staða. Ellefta september 1950 birti kanadíska dagblaðið Edmonton Journal grein sex manna fjölskyldu frá Regina í Saskatchewan sem væri að segja skilið við þægilega tilveru sína í borginni og halda út í óvissuna. Þau ætluðu að flytjast alla leið til Suður Afríku. Í greininni var rætt við fjölskylduföðurinn Joshua Haldimann sem sagði að fjölskyldan hefði viljað breyta til, velt fyrir sér bæði Suður Ameríku og Ástralíu en ákveðið að flest tækifæri væri að finna í Afríku þóttu hefðu aldrei komið þangað og þekktu þar engan. Þurft loftslagið myndi líka henda þeim vel. Að öllum líkindum var það þó ekki bara hrein ævintýragirni sem gerði það verkum að Haldimann heillaðist svo mjög af Suður Afríku.
Our policy is one which is called by an Afrikaans word apartheid.
1948 höfðu stjórnvöld hvítra manna í Suður Afríku lögfest nýja stefnu aðskilnað milli hvítra og svartra íbúa landsins í opinberu og daglegu lífi sem tryggði yfirráð hvíta minnihlutans yfir þeim svörtu aðskilnaðastefnuna apartheid á afrikans tungu hollensk ættaðra hvítra Suður Afríkubúa.
Accepting that there are differences between people. But why these differences exist? And you have to acknowledge them.
Þessi róttæka og afdráttarlausa stefna mismununar á grundvelli kynþáttar varð strax nokkuð umdeild á alþjóðavettvangi, en Joshua Haldimann virðist hafa álitið apartheid til besta mál og til eftirbreytni fyrir aðrar þjóðir. Líklegast voru gyðingar ekki eini hópurinn sem hann hafði fordóma eða hreinlega fyrirlitningu á. Og Kanada var vart við bjargandi virðist hann hafa talið að gera að forða sér til lands þar sem hann ætti sér skoðanabræður meðal æðstu ráðamanna. Allavega að loknu mánaðarlöngu ferðalagi á fraktskipi með búslóð bæði og flugvél meðferðis steig Haldimann fjölskyldan í land í höfðaborg í Suður Afríku. Þar fór Joshua Haldimann skömmu síðar í viðtal við Die Transvaler, dagblað á Afrikans sem var mjög svo hægri sinnað, hafði hreinlega haldið með nasistum í stríðinu og það sló komu Dr. Haldimanns upp sem stórfrétt. Lofar gjörðir stjórnvalda, kanadískur stjórnmálamaður sest að í Suður Afríku var fyrirsögnin. Í viðtalinu sagði hann ekki beint út að apartheid stefnan hefði hvað mest heillaðan við Suður Afríku en íjaði að því. Þetta var virkilega hvalreki fyrir apartheid sinna. Haldimann fjölskyldan Joshua, eiginkonan Winifred, börnin Scott, Lynn og tvíburarnir May og Kay settu stað í Pretoríu þar sem Joshua var ekki lengi að verða afkasta mikill hnykkjari. Fjölskyldan fór reglulega í ævintýralegar langferðir á flugvélinni með fram strönd Afríku yfir til Asíu, til Noregs og eitt sinn allaleið til Ástralíu og tilbaka. Haldimann fekk einnig mikinn áhuga á sögusögnum að einhver staðar í Kalahari eyðimörkinni var að finna mikilfenglega rústir fornrar borgar horfins konungsríkis. Breskur línudansari sagðist hafa séð rústirnar á ferðum eyðimörkina á ofanverðri 19. öld og hafði ort þær dularfullt kvæði. Haldimann flaug margoft yfir Kalahari eyðimörkina í leitað rústunum úr lofti án árangurs. Týnda borgin í Kalahari hefur aldrei fundist og telja menn raunar nú að línudansarin hafi talið klettaborgir vera manngerðar rústir eða kannski var þetta allt saman bara gabb. Meðfram þessu öllu hafði Haldimann svo tíma til að sinna öðru áhugamáli sínu pólitík. Hann varð einarður stuðningsmaður suðurafrískra stjórnvalda og aðskilnaðastefnunar. Ári eftir að fjölskyldan flutti út, lýsti Haldimann ljúfa lífinu í Suður-Afríku í grein í kanadíska blaðinu Regina Leader Post. Blíðviðri, stórt hús með fíkjutrjám í garðinum og sundlaug og skrifaði jafnframt af fyrirlitningu svarta íbúa landsins sem hann lýsti sem frumstæðum, lötum og svikulum. Haldimann fór að skrifa meira hugðarefni sín og gefa út bæklinga sem hann skrifaði á ritvél og fjölritaði og dreifði síðan til skoðanabræðra sinna með einhverjum hætti. Eitt slíkur bæklingur sem hefur varðveist skrifaði Haldimann vorið 1960. Skömmu eftir að Harold Macmillan forsætisráðherra Breta ferðaðist til Suður Afríku og gagnrýndi aðskilnaðastefnuna í frægri ræðu. Bæklingurinn hét Hið alþjóðlega samsæri að koma á alheims alræðisstjórn og ógnin við Suður Afríku.
Á hverjum degi endur taka og undir streka heilaþvottamennirnir það sem við viljum trúa. Sem dæmi, farið illa með innfæta. Þeir búa við ójafnrétti. Aðskilnaðar stefnan röng og ókristileg. Á hverjum degi hamra dagblöð, tímarit, útvarpsfréttaþulir þetta inn í meðvitund og undir meðvitund almennings. Fólk sem veit að þetta 99% ósatt endur tekur þessar lygar ákaft og af innlifun. Svartir Afríkubúar hafa frá upphafi ekkert þróað upp á eigin spýtur, ekkert fundið upp, ekki einu sinni hjólið.
Og svo framvegis, í ritinu fór Haldimann mikinn að þetta væri allt eitt samsæri svartra, gýðinga og kommunista að knésetja hvítamanninn. Hann ritaði sömulegði sem þá óöld sem hann sagði ríkja í þá nýsjálfstæðum ríkjum svartra í Afríku og var jafnframt á móti saminuðu þjóðunum bóluefnum og öðrum vinsælum skotmörkum samsæriskenninga sinna. Hve mikla útbreiðslu þessir bæklingar hans fengu óvíst. Yngstu börn Haldimann hjónana, tvíburadæturnar May og Kay, voru 15 ára þegar þær fóru á fyrirsætunámskeið hjá eiginkonu vinar föður þeirra sem hafði dásamað fegur stúlknanna í kvöldverðarboðum hjá fjölskyldunni. Þær voru glæsilegar ungar konur, hávaxnar og með há kinnbein. Önnur þeirra, May, fekk módelverkefni í kjölfarið, spíksporaði og sýndi kjóla í magasínuverslunum helgar og satt líka fyrir á ljósmyndum. Það var enn eitt ævintýri í æsku sem hafði einkennst af flugferðum með pappa í litlu vélinni, eyðumerkur leiðangrum og fleiri spennandi svaðilförum. Svipaleiti hún byrjaði að módelast, kynntist May svo strák í hverfinu. Hann var tveimur árum eldri en hún, fættur 1946, myndarlegur og mjúkmáll. Þau fóru að hittast. May Haldeman var fætt í Kanada og strákurinn Errol Musk átti ættir að rekja til Englands. Móðir hans, Cora Robinson, hafði alist upp við talsverða fátækt í Liverpool, unnið í versmiðju á stríðsárunum, en flutt 1944, 21 árs gömul, frá hinu stríðshrjáða Bretlandi til Suður Afríku. Þar kynntist hún Hermanni, margir Suður Afrikumenn börðust í herliði breska heimsveldisins í heimstyrjöldinni. Volter Henry Musk var fættur og uppalinn í Pretoríu og var dulmálsérfræðingur í stríðinum, hafði verið í Egyptalandi. En eftir stríðslok gerði hann víst lítið annað en að drekka og leysa krossgátur. Svo hjónaband þeirra Koru og Walters Musk entist ekki sérlega lengi. Þau eignuðust tvo syni, þar á meðal Errol 46, en eftir nokkur ár yfirgaf Kora eiginmannin. Hún var sterk kona, svo lýsti Errol sonur hennar henni löngu síðar. Fór aftur heim til Liverpool með báða synina þar sem þau bjuggu hríð, en þau sneru svo að lokum öll aftur til Pretoríu. Samband táningana May Haldeman og Errols Musk var stormasamt einlega frá upphafi. Errol var svo yfir sig hrifin af May að hann var sífellt að byggja hönd hennar, en hún var ekki alveg samfærð, tristunum ekki alveg, og hafnaði hverju bónorðinu á fætur öðru. Eftir nokkur ára kynni, 1969, komst hún líka því að Errol værið að halda fram hjá henni. May misti alla matarlist og grét stöðugt í viku. Svo fór hún og tók þátt í fegurðarsamkeppni, ungfrú Suður Afríka 1969, vann reyndar ekki en gekk ágætlega, en það hafði hún grenst óskaplega eftir áfallið. May ætlaði sér þó ekki að verða fyrirsæta. Hún fór í háskóla og lærði næringarfræði og fekk eftir útskrift vinnu hjá matvælafyrirtæki í Höfðaborg. Errol var á sama tíma að læra verkfræði heima í Pretoríu. Þau giftu sig svo 1970. Ekki vegna þess að May hefði loks látið undan grátbænum hans hjónaband eða hefði orðið svona yfir sig hrifin af honum allt í einu. Heldur vegna þess að Errol fór á bakvið hana og sagði Haldeman hjónunum, foreldrum hennar, að þau væru þegar trúlofuð. Haldeman hjónin fóru strax að skipuleggja brúðkaup og sendu dóttur sinni heilla óskaskeiti til Höfðaborgar. Það var þannig sem hún kom staði að hún væri víst að fara að gifta sig. Og þá var bara ekki aftur snúið. Skömmu eftir brúðkaupsferðina var ljóst að May Musk var ólétt. Það var líka í brúðkaupsferðinni sem Errol fór að lemja hana. Fyrsta barn hjónanna Errols og May Musk fættist í Pretoríu að morgni 28. júni 1971. Það var drengur. Fyrsta hugmynd ungu foreldrana var að nefna hann eftir þeim stað þar sem þeim reiknaðist til að hann hefði verið getinn. Það var Nice í Suður Frakklandi. En það fór ekki svo að drengurinn yrði nefndur Nice Musk, sem hefði kannski orðið Nice Musk í einhverja meðförum. Nafn hans var þessi stað sótt í móðurættina Haldemannslektið. Langafinn sem hafði dáið ungur úr sykursíki þrátt fyrir tilraunir eiginkonu hans til að bjarga honum með mætti kíropraktíkurinnar, John Elon Haldeman. Sonurinn fekk nafnið Elon Musk. Annarsonur Kimball bættist við rúmu ári síðar og svo 1974 dóttirinn Tosca. Ungu hjónin beigðu sér lítið hús á lóð við hliðina á Haldeman hjónunum. May vann heima sem næringafræðingur með fram barneignum og Errol sem verkfræðingur í ýmsum verkefnum. Hann átti fjölmart sameinlegt með tengdaföður sínum hnykkjaranum fljúandi Joshua Haldeman. Fyrir það fyrsta var hann áhugasamur flug og þjóðmál. Hann tók þannig sæti í borgarráði Pretoríu 1972 sem sjálfstæður frambjóðandi. Hann var ekki jafn einarður stuðningsmaður stjórnar þjóðarflokksins sem kom á aðskilnaðastefnunni og Haldeman gamli var. Errol var þó auðvitað ekkert andsnúin valdi hvítra yfir öðrum þjóðfélagshópum. 13. janúar 1974 var Joshua Haldeman við stýrið á flugvél sinni, einu sinni sem oftar. Hann var komin yfir 70 og hættur að vinna og sinti nú einungis sínum margvíslegu hugðarefnum. Hann og annar tengdasonur, eiginmaður Kay, voru að æfa lendingar þegar dekkin á vélinni flæktust í raflínu og hún hrapaði til jarðar. Báðir menn létust. May Musk var þarna ólétt að þriðja barninu, dótturinni Tosku, og elsti sonur hennar Elon var rúmlega 2.5. Hann náði þannig varla að kynnast afa sínum mikið. Engu að síður hefur Elon, eftir að hann varð fullorðin maður og opinber persóna, orðið nokkuð tíðrætt móðurafa sinn. Aðalega hefur hann þá talað ævintýragirni hans og dirfsku, áhættusum ferðalögin út í eyðumörkina og allt það. Allt eitthvað til eftirbreytni að mati Elons. Ævisögureitarar Elons hafa líka flestir þegar fjallað ættir hans gert mest úr þessum eiginleikum Joshua Haldemans. Aðrir skrýbendar hafa þó svona á síðustu árum bent á það að það ýmislegt annað sem langfeðgarnir eiga sameinlegt en bara ævintýra eða áhættusækni. Óbilandi trú teknokratans Haldemans á að vísindamönnum og tæknigúrúum væri best treystandi til að stjórna heiminum, að tæknin myndi leysa öll okkar vandamál, ætla má að dóttursonurinn myndi þar finna samhljóm. Svo deila þeir auðvitað orðið pólitískum skoðunum langt til hægri, fordómum, já og samsæris kenninga átrúnaði og æsingi. En já, andlát Joshua Haldemans og tengdasonar var vitaskuld reiðarslag fyrir stórslektið í Pretoríu. Errol Musk fór bara strax að hugsa peninga, alltjent samkvæmt endurminningabók sem May Musk gaf út 2019 og hann vildi vita hvað þau hjónin fengu stóran hluta arfsins. Og þegar búið var að skera úr það, fannst honum það sem þau fengu alls ekki nóg. Og hann varð reiður.
Eiginmanni mínum fannst að systir mín hefði fengið meira en ég og varð bálreiður. Hann leiði mér ekki að tala við fjölskyldu mína í 2 ár. Þau máttu ekki hitta börnin. Í hvert skipti sem mamma hringdi kvaddi hann að fljótt og lagði á. Hann sagði þá, þetta var maður. Það var maður að hringi þig. Og svo lamdi hann mig. Það var aldrei neitt maður. Það var mamma. Ef ég hefði sagt það, hefði hann lamið mig fyrir það líka. Hann einangraði mig frá fjölskyldu minni. Þetta var ömurlegur tími.
Já, þrátt fyrir mikið barnalán hafði hjónaband þeirra Errols og May ekki beinlínis verið farsælt. Errol var föyti við eiginkonu sína frá fyrstu stundu, kallaði hana öllum illum nöfnum og lamdi hana. May var það hætta að sinna fyrirsætu störfum, gat ekki látið sjá sig þakin marblettum. Endurminningabók May Musk dvelur ekki svo lengi við þennan hluta ævi hennar en inniheldur þó margar óskemmtilegar lýsingar á ofbeldi Errols í hennar garð.
Allt hjónabandið sagði mér oft á dag að ég væri leiðinleg, heimsk og ljót. Ég hugsaði, ég get ekkert að því gert ef ég er leiðinleg, en ég get ekki verið svo heimsk fyrst ég með bakkalárgráðu. Og ég get ekki verið svo ljót fyrst ég seti fyrir og unni móteltitla. Ég sagði aldrei neitt svona. Ef ég hefði sagt þetta, hefði hann lamið mig.
Elsti sonurinn Elon var athugull drengur frá unga aldri og þegar hann var 3 ára var May móðir hans orðin fullviss að hann væri snillingur. Hún sótti það því stíft að hann byrjaði strax í leikskóla ári á undan áætlun. Hún fekk það fram þvert á ráðleggingar leikskólastjórans sem taldi að það yrði ekki drengnum fyrir bestu að vera ári á undan jafnöldrum sínum í skóla. Og það reyndist rétt. Elon gekk illa í leikskólanum og virtist alls ekki heyra eða meðtaka það sem þar fór fram. Starði bara út gluggan. Kennarana fór að gruna að hann væri alls ekki snillingur, heldur frekar seinfær. Síðar hefur Elon sjálfur útskýrt þessi vandamál hans í skóla með því að allt frá blautbernsku hafi hann þegar hann er þungt hugsi, lokað á öll skilningarvit og heyri því hvorkin ég sjái nokkuð í kringum sig, taki bara alls ekki eftir neinu. Drengurinn Elon var líka þrjóskur og þver, gat verið leiðinlegur, dónalegur og orðljótur í garð annara krakka og honum gekk því illa að eignast vini. Yngri sískinni hans, Kimball og Tosca, voru félagsljón og urðu fljótt vinamörg í skóla, en Elon eignaðist aldrei vini, fekk aldrei neina skólafélaga í heimsókn. Og það var alls ekki að hann vildi hafa það svona. Hann var mjög einmana barn, það hefur hann fúslega játað sjálfur á fullorðinsárum. Bandaríski blaðamaðurinn Walter Isaacson hefur skrifað ævisögur ýmissa gúru af ýmsu tagi, Steve Jobs, Da Vinci's, Einsteins, Kissingers og hann gaf árið 2023 út ævisögu Elon Musk. Rekur hann þar meðal annars ýmis uppbótæki hans í bernsku þegar Elon 5 ára ákvað að ganga 1-2 klukkutíma leið þvert yfir Pretoríu í ammæli frændasins. Honum hafði verið bannað að fara í ammælið fyrir að slást. Þegar Elon 8 ára nauðaði svo í föður sínum móturhjól að hann fekk loks litla skellinöðru. Þegar fjölskyldan fór að heimsækja föðurættina í Liverpool og Elon ráfaði eitthvað burt og týndist og endaði á lögreglustöð. Elon sjálfur hefur líka útskýrt ýmsa erfiðleika sína á æsku árum með því að hann sé með Asperger heilkenni á einhverfurófi. Hann var þó ekki greindur þannig, alltént ekki í æsku. En móðir hans segist allavega vel trúa því að hann sé á rófinu. Andrúmsloftið á heimili Musk fjölskyldunar í Pretoríu einkendist af ofbeldi Errols í garð konu sinnar.
Í manna einu sinni fóru Kimball og Tosca sem voru 4 og 2 út í horn að gráta og Elon sem var 5 lamdan í hnéspæturnar til að reyna að fá hann til að hætta.
Eftir að Errol kýldi May fyrir framan marga vini þeirra í Oktoberfest veislu 1 árið og May flúði heim til móður sinnar og sagði henni frá öllu, þá hætti hann að berja hana.
Það var léttir að hann skildi hætta þessu meðan þau voru enn svo ung að kannski myndu þau ekki muna neitt. Eftir þetta þurfti ég bara að þóla andlegt ofbeldi. Þegar líkamlega ofbeldi hætti var það andlega verra en ég slappi sársuka og marblettina.
May vann svo í sig kjark og 1979 gerðu breytingar á löggjöf Suður Afríku konum loks kleift að sækja skilnað á grundvelli heimilisofbeldis sem hún gerði. Hún tók svo börnin 3 og flutti til Durban við strönd Indlandshafs meira en 500 kilometra frá Pretoríu, eins langt og hún gat frá honum. En Errol byrtist þó samt skömmu eftir skilnaðin fyrir utan hjá henni í Durban og myndaði hníf. May flúði til nágranna sem tókst að tala hann niður og May fekk svo nálgunarbann á fyrrum eiginmann sinn. Errol Musk sem á síðustu árum hefur gjarnan tjáð sig opinberlega ýmis erfið fjölskyldumál og er þá yfirleitt ósammála öðrum málsaðilum, segir að þetta sé allt vitleysa. Hann hafi aldrei lamið neina af eiginkonum sínum. Í Durban gat May Musk aftur farið að vinna fyrirsætustörf nú þegar hún var ekki lengur þakin marblettum. Hún hafi lítið fengið út úr skilnaðinum og þurfti að vinna mikið til að sjá fyrir sér og 3 börnum. 10 ára gamall ákvað elstisonur hennar Elon að flytja aftur til Pretoríu og vera frekar hjá pappa. Samband þeirra feðga hafði nú svo sem ekki verið neitt stórfenglegt, en við ævisöguritaran Isaacson sagði Elon að hann hefði gert þetta því hann hefði óttast að faðir sinn væri einmana, þau öll farinn og hann einn eftir. Það var líka eflaust meira spennandi að vera hjá pappa. Errol vann sem verkfræðingur í ýmsum verkefnum og var í alls konar braski og þénaði vel. Honum var líka umhugað að tekið væri eftir því. Þegar þau May skildu átti hann flugvél, snekkju og 6 bíla meðal annars Rolls Royce. Lífinu með honum fylgdu líka ýmis ævintýri. Errol byggði meðal annars og rak skála á veiðisvæði norðaustur af Pretoríu þar sem Elon lærði ungur að skjóta af rifli. Hann fór með pappa sínum í ferðalög til Ameríku og Asíu. Lífið með pappa var þó ekki bara eintóm spenna og skemmtun. Elon var ágætur nemandi en honum gekk áfram illa að fóta sig félagslega. Hann þótti einrænn og undarlegur og kjaftfór. Í gagnfræðaskóla var hann lagður í einelti, sagði hann sjálfur síðar. Í ævisögu Isaacsons rekur hann eitt slíkt sérlega minnistætt atvik. Strákur rakst utan í Elon frammi á gangi í skólanum. Elon ítti við honum tilbaka og þeir munnhjuggust. Svo komu vinir stráksins aftan að Elon hrintu honum niður tröppur og lömdu og spörkuðu í hann liggjandi. Elon var illa farin í andliti og þurfti aðhlynningu á slysó. Þegar hann kom heim þaðan var faðir hans æfa reiður. Ekki út í strákana heldur Elon og jós yfir hann ókvæðis orðum fyrir fíblaskapin í klukkustund. Hreinustu pyntingar, segir Elon í ævisögunni. En Errol Musk vill meina að þetta hafi alls ekki verið svona dramatist. Elon hafi móðgað hinn strákin og það væri óverjandi. Hann hafi bara átt þetta skilið. Eftir þetta fór Elon í annan skóla, það sem gekk aðeins betur. Hann fekk ágættar einkunnir, en sýndi kannski enga sérstaka snilligáfu eins og móðir hans hafði haldið fram. Hann var þó vissulega nörd og las mikið. Eins og fleiri svipaðri stöðu leitaði hann mikið í bækur og heillaðist af meginritum fantasíubókmennta og vísindaskáldskapar, Hringadrottinsögu og leiðarvísi puttaferðalangsins vetrarbrautina Douglas Adams, einnig þingri sci-fi eins og Robert Heinlein og Isaac Asimov. Hefur hann síðan meir sagt að bækur þeirra geimferðir og vélmenni hafi haft mikil áhrif á það hvað hann lagði stund á setna á lífsleiðinni. Elon Musk komst svo fyrst í kynni við tölvu í verslanamiðstöð í Jóhannesarborg þegar hann var 11 ára gamall 1982. Hann hafði lesið tölvur og vildi ólmur eignast sína eigin. Hann nauðaði föður sínum sem leti þetta skiptið ekki undan. Hann hafði enga trú á þessum nýtísku tækjum. Svo að Elon safnaði sér sjálfur fyrir tölvu, Commodore, sem fylgdi leiðbeiningar hvernig þetta byrja forrita. Flest sem maður vildi gera í frumstæðum tölvum þessa tíma varð maður að læra að framkvæma sjálfur. Hann fekk síðar aðra tölvu, IBM, sem hann notaði til að smíða fyrsta tölvuleikin sem birtur var í PC and Office Technology í desember 84. Hann fekk tvo leiki til viðbótar birta í seinni tölublöðum, einn einhvers konar rúlettuleik og annan sem var stæling á Donkey Kong. Kýrópraktorinn fljúandi Joshua Haldeman hafði flúið það sem hann áleitt óstjórnina í Kanada 1950 til Suður Afríku fyrir heitnalands hvíta kynstofnsins. Nálega 40 árum síðar fekk dóttursonur hans sig full satan af Suður Afrísku samfélagi strax á táningsárum. Fátt bendir þó til þess að táningurinn Elon Musk hafi verið eitthvað sérstaklega ósáttur við aðskilnaðarstefnuna eða stjórnskipan Suður Afriku. Honum gekk bara áfram ekkert að fóta sig og yrði bara að fara eitthvað annað. 17 ára fór Elon að suða í bæði móður sinni og föður að flytja með sig og sískininn til Bandaríkjana. En fekk litlar undirtektir, svo hann gafst upp og ákvaða að fara bara sjálfur. Það gat og getur þó verið hægara sagt en gert að hreppa landvistarleifi í Bandaríkjunum og Elon tókst það ekki. En hann hafði leynivopn. Móðir hans var jú fætt í Saskatchewan, Kanada. Það gerði börnum hennar kleift að sækja kanadískan ríkisborgararétt sem Elon gerði. Og nokkrum vikum fyrir 18 ára afmælisdaginn sumarið 1989 með kanadíst vegabréf upp á vasan flaug Elon Musk til Montreal í Kanada til að hefja nýtt líf.